რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. პეტრო პოროშენკომ ეროვნული გვარდიის სარდალი წარადგინა თავდაცვის მინისტრად. თავდასხმა მოეწყო დონეცკში კრემლის მომხრე ოფიციალურ პირზე. გრძელდება ბრძოლა სირიის ქალაქ კობანისთვის. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ეროვნული გვარდიის სარდალი სტეპან პოლტორაკი წარადგინა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე. პოროშენკომ შეაქო პოლტორაკი პროფესიონალიზმისა და პატრიოტიზმისთვის, როგორც ადამიანი, რომელმაც პრაქტიკულად არაფრიდან დაიწყო და დისციპლინირებული მებრძოლი ძალა შექმნა. პოროშენკომ 12 ოქტომბერს მიიღო თავდაცვის მინისტრის პოსტზე პოლტორაკის წინამორბედის ვალერი ჰელეტეის გადადგომა. პრეზიდენტის შეფასებით დროა შეიცვალოს ქვეყნის სამხედრო ხელმძღვანელობა. უკრაინის ეროვნული გვარდიისა და თავდაცვის სამინისტროს წევრები იბრძვიან კონფლიქტში, რომელმაც აღმოსავლეთ უკრაინაში აპრილიდან მოყოლებული შეიწირა 3600-ზე მეტი ადამიანი. აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე დონეცკის ოლქში სეპარატისტების ერთ-ერთი ლიდერი, ოლქის ყოფილი თვითგამოცხადებული გუბერნატორი პაველ გუბარევი საავადმყოფოში მოაქცეს მას შემდეგ, რაც ცნობების თანახმად მასზე თავდასხმა განხორციელდა. რუსეთის მედია საშუალებების ცნობით, დღეს დაუდგენელმა პირებმა ესროლეს ავტომანქანას, რომლითაც გუბარევი მგზავრობდა. ამის შემდეგ ავტომანქანა გზიდან გადავიდა და ხეს დაეჯახა. გუბარევი, რომლის მდგომარეობაც ცნობების თანახმად კრიტიკულია, დონის როსტოვის საავადმყოფოში მოათავსეს. მასზე ამ თავდასხმამდე ცოტა ხნით ადრე გუბარევმა სოციალურ ქსელ ფეისბუქით გავრცელა ცნობა, რომ მალე აპირებს მნიშვნელოვანი განცხადების გაკეთებას. ბოსნია ჰერცეგოვინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, ოპოზიციონერი კანდიდატი ლიდერობს სამკაციან პრეზიდიუმში სერბებისთვის განკუთვნილი ადგილის დასაკავებლად. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე სტეპან მიკიჩის ინფორმაციით, სოციალ-დემოკრატი მლადენ ივანიჩი ოდნავი სხვაობით უსწრებს შელკო ცვიანოვიჩს, რომელიც დამოუკიდებელი სოციალ-დემოკრატების ნაციონალისტური ალიანსის წარმომადგენელია. რესპუბლიკა სერბსკას პრეზიდენტმა და დამოუკიდებელი სოციალ-დემოკრატების ლიდერმა მილორად დოდიკმა აღიარა ივანიჩის გამარჯვება, რაც მისი პარტიისთვის დიდ დარტყმას მოასწავებს. თავად დოდიკი ხელახლა იყრის კენჩს რესპუბლიკას ფსკას პრეზიდენტად და მცირეოდენის სხვაობით უსწრებს ოპოზიციის კანდიდატს ოგნიან ტადიჩს. დოდიკი რესპუბლიკას ფსკას დამოუკიდებლობის ინიციატივით გამოდის. საარჩევნო კომისიამ დღეს უფრო ადრე გავრცელა ცნობა, რომ ბაკირ იზეთბეგოვიჩი და დრაგან ჩოვიჩი დამაჯერებლად ლიდერობდნენ ბოსნია-ჰერცეგოვინის სამადგილიან პრეზიდიუმში ბოსნიელებისა და ხორვატებისთვის განკუთვნილი ადგილების დასაკავებლად. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა დანაღმული ავტომანქანა ააფეთქეს სირიის ქალაქ კობანიში, რის შედეგადაც ორი ქურთი მებრძოლი დაიჭრა. თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი იერიშით, როგორც ჩანს, გამიზნული იყო გზის გახსნა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისთვის კობანის ჩრდილოეთით წასაწევად. მაგრამ ქურთმა მებრძოლებმა მოიგერიეს ექსტრემისტების იერიში, რომელიც აფეთქებას მოჰყვა. კობანის დამცველების მხარდასაჭერად საჰაერო იერიშებს ახორციელებენ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა დაახლოებით 4 კვირის წინ დაიწყეს კობანიზე იერიში და ბოლო დღეებში კონტროლი დაამყარეს მის თითქმის მესამედზე. ჩვენი რადიოს ავღანური სამსახური ტელეფონით დაუკავშირდა კობანის მკვიდრს, 28 წლის შამსას, რომლის ხმითაც ქალაქში სულ რამდენიმე 1000 ადამიანია დარჩენილი. თურქეთი დაყაბულდა თავისი სამხედრო ბაზების გამოყენებას შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის მიერ სირიელი მეამბოხეების გასაწვრთნელად, რათა ისინი ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში ჩართონ. მოსკოვში მოკლეს ორი შუააზიელი მიგრანტი მუშა. ყაზახი და უზბეკი მამაკაცები მოკლული იპოვეს 12 ოქტომბერს მოსკოვში. ყირგიზეთის საელჩოს თანამშრომლის ალიმკან კულუეკევის ინფორმაციით, მათი გვამები სამხრეთ-დასავლეთ მოსკოვში პარკში აღმოაჩინეს. პოლიცია ეძებს 3 ეჭვმიტანილს. რუსეთში ბოლო წლებში გახშირდა თავდასხმები შუააზიელ და კავკასიელ მიგრანტებზე. რუსეთში ქსენოფობიისა და ექსტრემიზმის საფრთხეზე მომუშავე ორგანიზაცია სოვას მონაცემებით, რომლებიც გასულ თვეში გამოქვეყნდა ეთნიკური ნიშნით ძალადობის შედეგად, რუსეთში 2014 წელს დაიღუპა 14 და დაშავდა 67 ადამიანი. ეკონომიკის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა ფრანგ მეცნიერს ჟან ტიროლს. შვედეთის მეცნიერებათა სამეფო აკადემიის განმარტებით ტიროლს პრემია ერგო ბაზრის ძალისა და რეგულაციის გაანალიზებისთვის. აკადემია მას მოიხსენიებს ჩვენი დროის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ეკონომისტად. ჟან ტიროლი მეორე ფრანგია, რომელსაც წელს ნობელის პრემია ერგო. ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია ერგო მის თანამემამულეს მწერალ პატრიკ მოდიანოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
ახლა ეთერს 9:00 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ սիրելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայցյան համար, հոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփրե բարեզուկանը։ Ինչպես գիտեք, վերջին օրերին Միացյալ Նահանգներում էր գտնվում Հայաստանի վարչապետը, եւ ահա նա հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտել է, որ հայրենիք սփյուռք գործակցությունը Հայաստանի կառավարության կարևորագույն ռազմավարական ուղղություններից է։ Այսօր մենք սփյուռքը հային գործընկերություն ենք առաջարկում, պատրաստ ենք հնարավորություններ ընձեռել ներդրումներ կատարելու համար, ստեղծում ենք կառուցակարգեր, որպեսզի սփյուռքահայերը հայրենիքում կարողանան շահույթ հաբեր գործունեություն ծավալել։ Հայաստանի կառավարությունը տալիս է դրա երաշխիքը։ Այն Ղարաբաղի հակամարտությունը մնում է չկարգավորված, Ադրբեջանը վարում է ռազմատենչ քաղաքականություն, սանձազերտելով նավթային դոլարներով սնուցվող սպառազինության մրցավազք, Թուրքիան իր հերթին խիստ կողմնակալ կեցվածք է դրսևորում և շարունակում է շրջափակման մեջ պահել Հայաստանը, նշել է վարչապետը։ Այս բոլոր գործոնները ստիպում են մեզ արտաքին քաղաքականության մեջ լինել ճկուն և շրջահայաց։ Հայաստանի Հանրապետությունը հավատարիմ է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, սակայն նա պատրաստ է պարտադրված պատերազմին ըստ ժանրին հակահարված տալու, ասել է վարչապետը, ամփոփելով իր խոսքը հետևյալ բառերով. Եթե չեք կարող ապրել Հայաստանում, ապա կարող եք ապրել Հայաստանով, ապրել նրա հաջողություններով, հպարտանալ ձեր ներումներով։ Անցած ուրբաթուրը Մինսկում ի վերջո հաստատվեց Հայաստանի Եվրասիական միությանն անդամակցելու հարցը, որը իրոք ուզում է մեր հասարակությանը։ Սա մի նոր ուղի է Հայաստանի համար, բայց շատերը այնքան էլ վստահ չեն, թե արդյոք այն նպաստելու է Հայաստանի զարգացմանը, թե ոչ։ Մինչ այս Եվրասիական տնտեսական միության կազմում էին Ռուսաստանը, Բելարուսը և Ղազախստանը։ Այս երկրներից և ոչ մեկը միջազգային ասպարեզում զարգացած երկրի կարգավիճակ չունի։ Ահա նրանց միացավ նաև Հայաստանը, հաջորդ տարի սկզբին էլ կմիանա Ղրղստանը։ Այսօր, սիրելի ուրումգնդիրներ, առաջարկում եմ լսել իմ գործընկեր Աննա Իսրայելյանի հեղինակային հաղորդաշարի «Տեսակետների խաչմերուկ» հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում Ազատություն ռադիոկանալի Երևանյան գրասենյակում կլոր սեղանի շուրջ մասնագետները փորձում են գնահատել Հայաստանի այլևս նոր իրավիճակը։
Մինսկում կայացած Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստում հոկտեմբերի 10-ին ստորագրվեց Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրին Հայաստանի միանալու մասին պայմանագիրը։ Այն ուժի մեջ կմտնի հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից, եթե ԵՏՄ անդամ երկրների խորհրդարանները մինչև տարեվերջ վավերացնեն այդ պայմանագիրը։ Այս իրադարձության և դրա հայաստանյան արձագանքների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկանալի «Տեսակետների խաչմերուկ» հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի տնօրեն Գևորգ Տեր Գաբրիելյանի և ինտեգրացիա և զարգացում կազմակերպության նախագահ Արամ Սաֆարյանի հետ։ Ղազախստանի նախագահ Նոր Սուլտան Նազարբայևը, որը նախկինում վերապահումներով էր խոսել Հայաստանի անդամակցության հնարավորության մասին, Մինսկում նշեց, որ խոչընդոտներ այլևս չկան, ես մեջբերեմ իր խոսքից, առավել ևս, որ հաջողվել է փողզիջման հասնել նրբանկատություն պահանջող այն հարցում, թե որ սահմաններով է Հայաստանը անդամակցելու։ Այդ հարցը արդեն հանված է։ Կարող ենք եզրակացնել, որ հանված է Ղարաբաղի հարցը, ինչը ի դեպ սկզբում շատ էր նշվում իբրև փաստ, երբ խոսվում էր մաքսային միությանը անդամակցելու հոգուտ դրա անհրաժեշտության
մասին։ Ես առիթ ունեցել եմ ասելու, շատ կարճ ուղղակի ասեմ։ Մայիսի 29-ից հետո, երբ Հայաստանի նախագահ մասնակցեց Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի հիմնադիր նիստին, դրանից հետո Հայաստանի մասնակցության հարցը անցել է Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի շահագրգիռ ուրեմն նախարարությունների ապրոբացիայով, որովհետև դրանք համաձայնություն տային, որպեսզի Հայաստանը անդամակցի, և ինքը հետևել ենք այդ գործընթացին Ռուսաստանում մասնավորապես, նաև Ղազախստանում, որովհետև այդ կային հարցեր։ Մենք սեպտեմբերի սկզբին դեռ հայտարարեցինք, որ մեր ունեցած տեղեկություններով տեխնիկական ռեգլամենտները բոլորը կարգավորված են, առարկություններ չկան, և մոտավորապես սեպտեմբերի 10-ի դրությամբ հաստատուտը արդեն մի վերջնական տեսքով պատրաստ է ստորագրության և մնում էր համաձայնեցնել բարձր մակարդակով նախագահների միասին մի տեղ գտնվելու վայրը, որտեղ Հայաստանի նախագահը կարող է ստորագրել։ Ինչպես որ նախատեսված էր, այդպես էլ եղավ։ Ես Ղարաբաղի մասին կարող եմ ասել, հետևյալը. Իսկ ո՞ւմ համարեք գաղտնիք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բոլոր միջազգային կազմակերպություններին անդամակցում է իր միջազգային ճանաչված սահմանին։ Մենք չունենք նվաճողական, զավթողական որևէ աճք ակնկալիք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նկատմամբ։ Մենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորն ենք, և Հայաստանը չի կարող ձեռնարկել որևէ տնտեսական, քաղաքական կամ այլ գործընթաց, որի արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը, ժողովուրդը կարող էր ավելի վատ ապրել։ Ես կարծում եմ արարքությունները հանված են հենց այնտեղ, որովհետև բավարարված է այն բոլոր թերահավատների կարծիքը, ըստ որի Հայաստանը պատրաստվում էր ինչ-որ պաշտոնապես նաև բարձրացնել Լեռնային Ղարաբաղի անդամակցության հարցը։ Չի լինելու այդպիսի հարց, այդ հարցը իսկապես շատ են, և իմ շատ մտերիմ ընկերներից մեկը Բելարուս հայտնի քաղաքական վերլուծաբանից շատ լավ ասել է, որ հետխորհրդային տարածքում ազգամիջյան հակամարտությունների արդյունքում առաջացած կոնֆլիկտների կարգավորման հարցերը այնքան շատ են, որ Եվրասիական տնտեսական միության ղեկավարները և վերլուծաբանները միօրինստեն ու լավ պարզեն, ինչ հալինելու այդ բոլոր երկրների միասնական ճակատը։
Թերահավատների փաստարկները մասնավորապես վերաբերում էին նաև Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև մաքսակետի տրամադրման հարցին, տեղակայման հարցին։ Ճիշտ է, տեքստում պայմանագրում Արցախի հետ կապված ուղղակիորեն ոչինչ չկա, բայց ակնհայտ է, եթե Հայաստանը անդամակցում է իր ներկայիս սահմաններով, ապա այդ սահմանին պիտի տեղադրվի մաքսակետ։ Հիմա Ղարաբաղի պաշտոնյաները, օրինակ Ղարաբաղի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, ինչ որ մեղմասացության կամ գուցե այլ տարբերակի մասներ խոսում, նա իհարկե ասում էր, որ բացառված է մաքսակետ ունենալ Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև, բայց կան մարդիկ, ովքեր ներկահսկիչ կետերը շփոթում են մաքսակետերի հետ, գուցե անունը փոխեն, մաքսակետ չլինի հսկիչ կետ, և այսպիսով լուծվի այս խնդիրը։
Հնարավոր է, Աննա ջան, ես արդեն անդրադարձել եմ այդ հարցին ամիսներ առաջ, որ դա երբևէ ոչ մի խնդիր չի հանդիսանալու ներկայ իրադրության մեջ, որովհետև այն գործընթացը, որով մենք երկու հասարակություն, երկու իրադրություն ունենք, ոնց որ խորհրդային ժամանակներում էր, երկար սև շուկա և սպիտակ շուկա և այլն, դա շարունակվելու է, ինչպես մինչև հիմա է Լեռնային Ղարաբաղը եղել այսպես երկակի հարաբերության մեջ Հայաստանի հետ, հա, մի կողմից հայկական անձնագիր, մյուս կողմից իբր թե անկախպետություն, նույն կերպ էլ շարունակվելու է, եթե շատ պետք լինի, ես կրկնում եմ իմ վաղուց ասած խոսքերս, մաքսակետը կդնեն ու հանգիստ կանցնեն կգնան, եթե հանկարծ ստուգող եկավ, այդ ստուգողները մի հատ լավ կտանեն, կհյուրասիրեն ու ամեն ինչ լավ կլինի։
Ձևական բներ կտանեն։
Իհարկե, որովհետև սա եվրասիական բան է, այստեղ ամեն ինչ է ձևական լինելու, ամեն ինչ կոռուպցիայով և այլ միջոցներով է որոշվելու, էլի։
Շատ լավ, այս օրերին էլ նույնիսկ արդեն անդամակցության զուգահեռ շարունակվում էին օկուտիվ և վնասի վերաբերյալ դատողությունները, ես հիմա կարճ հիշեցնեմ որոշ փաստարկներ խնդրելով դրանց անդրադառնալ։ Մասնավորապես հակառակորդ ների փաստարկներից էր, որ փաստորեն Հայաստանը մի միության մեջ է հայտնվում մի երկրի հետ, որը պատժամիջոցների ներքո է, և սա ևս մի հարված է, ևս մի վարկաբեկում է Հայաստանի միջազգային իմիջի համար։ Որքանով է ձեզ համար հիմնավոր այս
փաստը, ինչու՞ եմ վերաբերվում այդ հարցին։ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր գլխավոր առևտրատնտեսական գործընկերն է, և մենք ունենք շատ լուրջ ակնկալիք այս միությանը անդամակցելուց, մասնավորապես մեր 225,000 միգրանտները, որոնք Հայաստանի իրենց հարազատներին ուղղակի ուղարկում են տարեկան 1.5-1.8 միլիարդ ամերիկյան դոլար ուղիղ տրանսֆերներ, այսուհետև հնարավորություն են ստանալ Ռուսաստանում իրենց քաղաքացիներին հավասար իրավունքներով աշխատելու, առանց սահմանապակումների, առանց լիցենզիաների, առանց ժամկետային սահմանապակումների և այլն։ Սա շատ լուրջ հնարավորություն է Հայաստանի աշխատուժի համար, որ գիտեք, երկրում դժբախտաբար երկրում ավելցուկ կա աշխատուժի, և այդ աշխատուժը պետք է կիրառություն գտնել Ռուսաստանում, և սա արտագաղթ չի, որովհետև արտագաղթը գնում են ու հետ չեն գալիս, երբ որ գարնանը գնում են աշտանը հետ են գալիս, իսկ այդպես
220
սեզոնային միգրացիա է, և այս սեզոնային միգրացիան պետք է ավելի արժանապատիվ իրավունքներ ունենա, այն հանգամանքը, որ մենք մեր հայրենակիցները ունեն Ռուսաստանում այլևս իրենց երեխաներին կրթության տալու հնարավորություն, այն որ իրենք հնարավորություն ունեն օգտվելու հիվանդանոցների առաջնային բուժօգնությունից, շտապօգնության ծառայությունից, մանկապարտեզների, մասուրների ծառայություն, խոսում է այն մասին, որ այլևս վերանում է Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու և Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվելու պատրվակների պատճառների մի զգալի մասը։ Իրականում սա մեծ էական առաջընթաց է, և եթե մեր երկրի իշխանությունները ջանք գործադրեն այս միությունից տնտեսական ակնկալիք ստանալու ուղղությամբ, ես ակնկալում եմ նաև շատ էական ինվեստիցիաների ներդրումների աջ Հայաստանում, մասնավորապես արդյունաբերության ոլորտում։
Ձեր զրուցակցին հարցնել այլ տնտեսական օգուտների մասին, հենց երեք էլ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ինտեգրացիայի և մակրոտնտեսության նախարար Տատյանա Վալովան ասաց, որ առաջին առավելությունը այն կլինի, որ կտրուկ կաճի Հայաստանում ներդրումային գործունեությունը, այդ թվում տեխնոլոգիապես բարձր ոլորտներում։ Նա ասաց, որ Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանում արտադրվող մթերքների համար դռներ կբացվեն, մրգերի, բանջարեղենի, ձկների և այլն։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարարության ԱՊՀ երկրների հետ համագործակցության դեպարտամենտի ղեկավար Ալեքսանդր Ցիբուլսկին էր ասելով, որ Հայաստանի համար Ռուսաստանի գազի գինը, սակագինը կնվազի 30%-ով։ Լուրջ առավելությունը։
Ես ոչ մի կարծիք չունեմ դրա մասին, որովհետև տնտեսագետ չեմ։
Բայց կարող եք բանանել, հա՞,
որ քննությամբ մի շատ կարճ մեկնաբանություն անեմ։ Ուրեմն հետխորհրդային տարածքը համախմբող այս կապի մասը, այս տարածքի համախմբող այս տնտեսական ալյանսի միասնական բյուջեի, մաքսային բյուջեի մուտքերի 1%-ը այսուհետև որոշված է հատկացնել Հայաստանը։ Սա Հայաստանի բյուջեի վրա 150 միլիոն ամերիկյան դոլարի լրացուցիչ մուտք է։ Ուրեմն հլը մնացած բաներից չեն խոսում, արդյունաբերությունը կաշխատի, նոր ներդրումներ կլինեն, թե չէ։ Ընդհանրապես լոկ այսօրվա մաքսային քաղաքականությունը տարածքի ֆիքսելով մենք ունենալու ենք 152 միլիոն դոլար ուրեմն մաքուր ավելցուկ մեր ազգային բյուջեի վրա։ Հիմա թե լրացուցիչ նոր շուկան, իհարկե շուկան, ինչի գաղտնիք է, որ օրինակ ղազախները գալիս են Հայաստան, ասում են, ձեր ոչ գյուղատեսական մթերքը, ոչ հյութերը, ոչ ջրերը, ոչ գինիները ղազախական շուկայում ոչ մի ընդհանրապես ներկայացված չեն եղել, ոչ համանապակումների պատճառով։ Բոլոր համանապակումները անվել են, 16 միլիոնանոց երկիր միանգամից մուտ գործելու հնարավորություն կա, որտեղ ես ձեզ ասում եմ, ղազախները, բելարուսները, երբ որ գալիս են հյուր Հայաստան, նրանք իրանց հետ այդ մրգերը տանում են, չոր միրգա գյուղատեսական մթերք շատ են տանում, նշանակում է դրա պահանջարկը կա։
Դուք տնտեսագետ չեք, բայց կարծում եմ հիշում եք այն առավելությունները, որ Հայաստանին պատրաստում էր ընդդերել Եվրոպական միությունը ասոցացման պայմանագրի ստորագրման դեպքում։ Հիմա այն, ինչ որ մասին խոսում է Եվրասիական տնտեսական, եւ այն, ինչ որ մենք բաց թողեցինք արդեն, համադրելի են թե ոչ։
Ոչ, բացարձակապես այնտեղ առավելություններ շատ քիչ էին լինելու, առաջիկա 5-7 տարվա ընթացքում գրեթե ոչ մի առավելություն չէր լինելու, եւ այնտեղ լինելու էր, եթե ընդգրկվեինք արևելյան գործընկերության մեջ, լինելու էր շատ դժվար ժամանակաշրջան տնտեսության կտրուկ անկմամբ, ինչպես հիմա Ուկրաինայում է տեղի ունենում։ Բայց մեր համակարգերը, ընդհանրակարգերը համապատասխանեցվելու էին Եվրոպայի եւ միջազգային ստանդարտներին։ Առավելությունը օգուտը դա էր։
Հեռանկարային ուրեմն շուկաների
կապ։ Էլի շուկայով տնտեսությամբ սա չափելը սխալ է։ Տնտեսությունը միշտ շատ կարճաժամկետ, կարճատև, կարճատես գործ է իրականում։ Մենք խոսում ենք գաղափարների եւ խոսում ենք աշխարհի ապագայի մասին։ Այսինքն, եթե մենք հիմա նայում ենք Հայաստանին, ինչ ռեֆորմներ տեղի ունեցան վերջին, ասենք, 10 տարվա ընթացքում, հա, որ ժողովուրդը հիշի ինչ որ մի բան, ասենք նոտարների ռեֆորմը կամ անձնագիր ստանալու հեշտությունը։
Բոլորը եվրոպական փորձի։
Հարցը միայն դա չի, այն է, որ ընդհանուր առմամբ Հայաստանը ռեֆորմ ընդունելու, այսինքն կաշառքից խուսափելու, կոռուպցիայից խուսափելու, հակակոռուպցիոն ինչ որ ընդհանցակարգեր ստեղծելու, էլեկտրոնային կառավարում ստեղծելու եւ այդ ուղղությամբ էր գնում։ Հիմա այստեղ շատ հավանական է, որ հակառակը տեղի ունենա։ Նախ կարիքը չկա, երկրորդը ըստ այդ համաձայնագրի օրենսդրությունները պիտի միմյանց համապատասխանեցվեն, իսկ օրենսդրությունները միմյանց համապատասխանեցվել, այսինքն եթե Հայաստանը Ռուսաստանի օրենսդրությունը ընդունի, ապա դա շատ հեռու է եւ միջազգային ստանդարտներից եւ ամեն ինչից։ Դա է վտանգը, թե չէ տնտեսական առումով ես պարոն Սաֆարյանի հետ լրիվ համաձայն եմ, մի քոքուտ կլինի։ Հակառակ
վերաբերյալ բահորետեսական կանխատեսումներից եւս մեկը հավել եմ, հազգագետ Հրանուշ Խառատյանը, որ ուղղակի կասկած էր հայտնել, որ մեզ առաջիկայում լուրջ գրաքննություն է սպասվում, որ ինֆորմացիայի հստակ քաղաքական ուղղորդում պետք է լինի, ինչպես հիմա Ռուսաստանում է կատարվում, այնտեղ գործընթացը արդեն սկսվել է, մեզ մոտ դեռ այդքան ցայտուն դրսևորումներ չկան, եւ ի վերջո ոչ Նազարբայևը ըստ Հրանուշ Խառատյանի, ոչ Մինսկը մտքերի բաց արտահայտման կողմնակիցներ չեն, չխոսենք արդեն Պուտինի եւ նրա իշխանության մասին։
Ուրեմն իմ խորին համոզմամբ Եվրասիական տնտեսական միությունը լոկ տարածաշրջանային տնտեսական ալյանս է, որը ձևավորվեց այն պատճառով, որ աշխարհում գլոբալացվող տնտեսությունը կամաց-կամաց ռեգիոնալացվում է, եւ այսպիսի ալյանսներ աշխարհում էլի շատ կան։ Ինչպես գիտեք, Ղազախստանն է առարկել, որ այդ ալյանսը դառնա միանգամից եվրասիական միություն, այսինքն որ նա վերազգային քաղաքական եւ այլն եւ այլն ուրիշացավ, որ մենք էլ հիմա քննարկենք, մեզ արդյոք հարմար է մեր ինքնիշխանության մի որոշակի մասը հրաժարվել այդ մասից ինչ որ ակնկալիքների, ասենք տնտեսական օգուտների արդյունքով։ Այնպես որ ես նրան շատ հանգիստ եմ նայում, որովհետեւ ինչպես ասել է իմ շատ մտերիմ լավ ընկեր Արսեն Ղազարյանը իր մի ինտերվյու, եվրասիական տնտեսական միությանը միանալով մենք եվրոպային չենք ուրանում։ Ավելին, ես համոզված եմ, որ վերջի 98 թվականից սկսած ԵԱՀԿ-ի եվրոպական միուս կառույցների Վենետիկի հանձնաժողովի համագործակցության արդյունքում մենք ունենք օրենսդրություն եւ մենք ունենք մի համակարգ քաղաքական, որը մենակ մի տեղ ունի ավելի եվրոպականացվելու իրազարգացման մեջ։ Այն եւ ես կանխատեսում եմ, որ այդ գործընթացները Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական, հասարակական, իրավական միուս ենթակառուցվածքների եվրոպականացման գործընթացը խանգարելուն ոչինչ չի
արվում։ Վարդյան, Եվրամիություն Հայաստան բարեկամության խմբի ղեկավար Էլենի Թեոխարուսը, որը 3 հարցազրույց էր տվել Ազատություն ռադիոկայան, հակառակ կանխատեսումներ էր արել, ասելով, որ այս պայմանագրի ստորագրումը կհարվածի Հայաստանի հեղինակության Եվրամիությունում։ Նա ասել էր, որ առանց այդ էլ սեպտեմբերի 3-ի անակնկալ որոշումից հետո այսօր գրեթե բոլորը Եվրամիության խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում բացաբար էին տրամադրված Հայաստանի նկատմամբ։ Նա ասել էր, միգուցե միայն ես էի, որ անցած տարի պաշտպանում էի Հայաստանը, հիմա ինքներ էր բավական հորետեսորեն։ Ուրեմն, արդյոք պարոն Սաֆարյանի այս լավատեսական կանխատեսումները, որ մենք չենք ուրանա Եվրոպային, հակառակ կողմից գոնե վերաբերմունքի առումով մեր նկատմամբ փոփոխություն չի լինի։
Ոչ, ինձ թվում է հակառակ կողմից չի լինի, որովհետև Հայաստանին միշտ էլ առանձնապես չեն վերաբերվել, շատ փոքր գործոն է, բոլորը հասկանում են այն ծանր իրադրությունը, որում Հայաստանը ինքն իրեն դրել է, չլուծված կոնֆլիկտ ունենալով, հայ-թուրքական հարաբերությունների չլուծված լինելու պատճառով և դեմոկրատիայի ներքին համակարգ ստեղծել չկարողանալով և կոռումպացված օլիգարխիկ համակարգ ստեղծելու պատճառով։ Այնպես որ Եվրոպայի և Արևմուտքի ընդհանրապես հիմնական շահը հիմա լինելու է Հայաստանին օգնել հնարավոր պայմաններում կոմպլեմենտարիզմը պահպանել։ Սակայն, ինչ վերաբերում է պարոն Սաֆարյանի ասածին, այստեղ մի հարց կա։ Այս պայմանագիրը, համաձայնագիրը, շատ նման է խորհրդային միության ստեղծման համաձայնագրին։ Այնտեղ էլ էր ասվում, որ անկախ են լինելու հանրապետությունները եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ մենք ունենք նույն իրադրությունը, որի մասին ես ասում եի, կա երկու իրականություն՝ իրական իրականությունը եւ թղթի վրայի իրականությունը։ Թղթի վրայինը մի բան է ասում, տնտեսական է եւ այլն։ Իրական իրականությունը մենք արդեն գիտենք, որ այս համաձայնագիրը սկսեց գործել մինչեւ 3 արդեն Ռուսաստանի հետ։ Այսինքն հայ ուղևորը, եթե ինքնաթիռ է նստում Հայաստանում Աերոֆլոտով գնալ արտասահման, Մոսկվայում պիտի նորից իրերը, բեռները հանի, նորից անցնի Մաքսակետ, որպեսզի նոր մաքսազերծված լինի գնալու համար արտասահման։ Դա արդեն սկսել էր գործել եւ նմանատիպ մի շարք այլ բաներ։ Եվ այդ ամենը ահագնանալու է, այսինքն քանի որ Ղազախստանն ու Բելարուսը աղքատ են եւ իրենք էլ են պայքարում այդ ֆրոնտան անում, որպեսզի անկախությունը մի կերպ պահպանեն այս իրադրության մեջ, նրանք չեն մասնակցելու Հայաստանի իրադրություններին, այլ Ռուսաստանն է մասնակցելու։ Արդեն երկու, հենց ձեր կայքում երկու նորություն իրար հետևից է գալիս, որ Հայաստանը ստորագրեց եւ երկրորդը, որ խոշորացավալ ռազմական, ուրեմն ինչ որ շարժումներ են լինելու ռուսական բազայի կողմից Հայաստանում։ Այսինքն սուվերենությունը կորցնելու հարցը շատ կտրուկ է դրված այս պայմաններում, բայց հենց հաշվի առնելով այդ երկու հասարակությունների, երկու իրադրությունների գրվածի ու չգրվածի հարաբերակցությունը, որ Հայաստանին եւ ամբողջ այդ խորհրդային տարածքին շատ ծանոթ է, մենք այսպիսի իրադրության մեջ ապրել ենք 70 տարի, եւ 60-ականներին եւ 70-ականներին, այսինքն ստեղծվելու է երկրորդ իրականություն, եւ այդ իրականությունն է ավաղ թույլ չտալու, որ մենք աշխարհի հետ համահունչ զարգանանք նորմալ։
Եվ մեր զրույցի ավարտին կուզենայի անդրադառնալ, թե ինչպես հայաստանյան առաջատար քաղաքական ուժերը արձագանքեցին, ինչպես օգտագործեց որակումը սուվերենության որոշակի կորստին, շատ գնահատականների համաձայն, մասնավորապես Հայաստանի առաջին նախագահ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանրահավաքում հայտարարեց թույլ տվեք մեջ բերել, շարժումը իր առջև աշխարհակահաղաղական կողմնորոշումների խնդիր չի դնում և առաջիկա զանգվածային միջոցառումների ընթացքում ամենևին չի պատրաստվում անդրադառնալ այդ թեմային։ Իրականում Հայաստանի քաղաքական օրակարգում այդպիսի խնդիր գոյություն էլ չունի, որովհետև Հայաստանի անդամակցումը Եվրասիական միությանը այլևս անշրջելի իրողություն է։ Պարոն Սաֆարյան, հնարավոր է արդյոք, որ չանդրադառնալ այդ թեմային և իրոք համարում եք, որ Հայաստանի այդպիսի խնդիր չկա։
Ես իրականում բազմիցս աստիճանի մեջ իմ վերլուծականներում բազմիցս գրել եմ, որ ամենածանը և վտանգավոր բանը Հայաստանի հասարակական քաղաքական դաշտը կողմնորոշումների հարցում իրար բաժանելն է և միմյանցնեմ
արճակատում
վիճաբանություն կա, կամ տարտական տարաձայնություններ, կան արևմտամետներ, կան ռուսասերներ, կան նրանց մեջ սա բնական է և սա նորմալ է, մենք էլ նստած խոսում ենք, չէ՞ կրնարկում ենք առանց իրար խանգարելու։ Ես կարծում եմ, որ եթե Հայաստանի քաղաքական դաշտը կողմնորոշումների հողի վրա արճակացի, մենք կկորցնենք մեր անկախությունը և սա ոչ թե վիրտուալ կամ թվացյալ, իրեն իսկապես։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքական հիմնական քաղաքական բուրգերը, ինչպես իշխանական, այնպես էլ ընդդիմադիր, այսօր այս բանը գիտակցելով, այս հարցը, այս վիճաբանությունը քաղաքական արճակատումների դաշտից գիտակցաբար հանել են։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա շատ իմաստու որոշ։
Տեր-Գաբրիելյան, պատահական էր արդյոք, որ իր նախագահական հավակնությունների մասին հայտարարում զուգահեռ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը նաև իր հարցազրույցով Независимая газетаին ըստ էության վերահաստատեց ոչ հակառուսական գիծը, հայտարարելով, որ իր կուսակցության շուրթերից երբեք չեն լսի հակառուսական հայտարարություններ։ Արդյոք այս լոյալությունը Ռուսաստանին, այդ լոյալության երթումը հավաստում չէր, որ երյակա կամ Տեր-Պետրոսյանը երեկելի շարունակեց այն քարյակ անվանել, երբեք չի խանգարի, որևէ կերպ չի խանգարի Հայաստանի անդամակցությանը Եվրասիական միությանը։
Գիտեք ինչ, Աննա ջան, արջը շատ հաճելի կենդանի է, ես արջին շատ սիրում եմ, բայց ես նաև արջից վախում եմ։ Ինձ թվում է երյակն էլ, քարյակն էլ, ամբողջ Հայաստանը
արջը
և շատ սիրում է, և շատ վախենում է։ Եթե 15 տարի առաջ լիներ այս միավորումը, ընդհանրապես ոչ մի հարց չէր առաջանա, որտեղ դա կլիներ առաջադիմության քայլ։ Այսօրվա արջը մի քիչ շատ է վտանգավորացել,
և դրա համար
օրինակ Ուկրաինայի, օրինակ իրենց ներքին կանոնները, օրենքների հետ ընդունելը և այլն, այդ հակադեմոկրատական պլուրալիզմի դեմ գնացող, դրա համար էլ ավելի վտանգավոր է դարձել, և բնականաբար ոչ մի պատասխանատու քաղաքական գործիչ, եթե մանավանդ ուզում է ներքին իշխանապահություն առանց արտաքին ցնցումների, ոչ մի դեպքում չի ասի, ես արջին դեմ եմ, ոչ մի խելոք մարդ էլ չի ասի, ուղղակի պետք է հասկանալ կա
այն ինչ
ինչպես կարող ենք մենք գործել, կարող ենք գործել միայն հետևյալ կերպ, եթե շարունակենք մեր հակակոռուպցիոն ընթացակարգերը ստեղծել, եթե որոշեինք իրոք ստեղծել նորմալ ներքին պետություն, եթե կարողանայինք ընդդիմադրել շատ ավելի մեծ ագրեսորին, քան թե ադրբեջաններ, և ավելի փափուկ և այլ ձևերով ագրեսորին, եթե Ռուսաստանում մեր այդ միգրացիոն խումբը, ժողովուրդը, սփյուռքը, որը այնտեղ են գտնվում, հանկարծ հեղափոխվեր և փոխանակ կաշառքով հարցեր լուծերը գերադասելը դառնար Ռուսաստանում դեմոկրատացնող գործոն, այդ դեպքում մի բան կկարողանայինք անել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Ինտեգրացիա և զարգացում կազմակերպության նախագահ Արամ Սաֆարյանը և Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի տնօրեն Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանը։
Այսօր այսքանը, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վրացահայության համար։ Իսկ այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիսու Պլեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Կեն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյունմա կոլեգիպմը ռադիո Թավիսուպլեբիս Սոմխուրի Սամսախուրին։
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლი. Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4. The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes. Feel each move you make.
cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no. To understand you like I do. No, I'm not trying to make you stay, babe, cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no.
Radio თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველ ოლთაშა ოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოს აღმოსავლეთ ევროპულ ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება